Minutes.
గారు సభాపతిమని అదే దవసది మమ హిత వేదనావిం కథాకరణ దయాక్ అదాపి పార్లిమెంటువే నీతి అగ్గనల ఇక సమ్మత్త కరండ ఆండువ విపక్ష సువాధీన ఇన్న హెమేక నామ ఎకట ఎకుతు వేలా తీన ఇతామ మమ హెమేక రాటమ స్తుతి కియనవా ఇక తమై ఒబ దన్నవా లోకే ఇస్రాయేల్ కీలా రటక్ తిబున్నే దేవని లోక యుద్ధేది యుదోన్ దాస్ గానక్ అము అము మరళ హిట్టర్ ఏ ఆయ బేరా వెచ్చి కండాయమాక్ ఎవంట ఎండ తనక్ తిబున్నే ఏ ఎండ తనక్ నెత్తు వెలావది ఇంగ్లాండ్ వాంగే రటవల్ ఎవన్ దన్నవా లేసియం లోకే అందురాగత్త పాలస్తీన్ కీన రాజ్యే గిహిల్లా మే కండాయమ పదిజి కరండు ఉనికిల ఎవలావది ఏ ఇటపు రటే జాతీయ మనస్సు కొమెంగ్ మే గిహిల్లా కందవురు ఇటపు ఆయట పులువాంగ్ ఆకారయాయ ఉదవు కరువా సౌఖ్య వెండ పులువాన్ అధ్యాపన వెండ పులువాన్ ఎవాగే యాగే రెకియా వ్యవస్థావ కృషికర్మ వెండ పులువాన్ కర్మాంధ వెండ పులువాన్ హెమ ఏకటమ ఇడాక్ దీలా ఏ ఆయట ఉదవు కరుపు ఎక ముడి లోకేమ దన్వ ఎతని నిహాట ఎగ్దాస్ నమసి అతలి సటేది తమాయి ఇస్రేవెల్ కీలా మేక లోకే బలవత్ ఎక్కుతి వెలా ఏ ఆయట రాజధాని లబా దీపు హెమేక నమ దన్వ ఒబ దన్నవా ఇంద తనాక్ నెతువ మమ కలింగివా ఏ ఆయట కరపు పాలస్తీన్ జనతా అవకరపు హెమ ఏకమ ములు లోకేమ దన్నదయా ఏమ కరపు ఆయట కెలే గుణే నెతువ దమ్ మొనవాద కరన్నే మే పాలస్తీన్ అహింసక జనతావ పొడి లమువ కాందావ వెడి హిటి అము అము మరల దానేక అపి హెమ ఏక నమ దన్నవా యుద్ధయాక్ తిబ్బనం కవదావత్ ఏ యుద్ధవలింగ్ ప్రశ్న వచ్చి ఆయ అన్నే ఇస్ప్రితాలట ఏమనతనం కందౌరట మేం ఇస్పిరితాలట మహావిశాల విద్యట బోంబ దాలా మరల దానవా ఇస్ప్రితాల వితరణే పాసల్ రోల్ట గానవా కందౌరోల్ట గానవా ఎవాగమ మే కందౌరుల ఇన్న జనతావ ఆహార గేన మార్గవల అరస్కరలా ఎతన ఇన్న ఆయట గానవా కరండ పులం ఉపరీమ విద్యట నెతిన్ యాహు కేన ఏ మే జనతావ నెత్తికరణే కాపి లోకేమ హేమేక నామ దన్నవా యుఎన్ కొయి ఐరోపియ సంగమ కొయి ఎవన్ ఉక్రెయిన్ టెక నీతియా కదనవా మే అహింసక పాలస్తీన్ జాతీయట ఎక నీతియా కరణవా మేక వహామ నమత్తండోనాయ్ లోకే బలవత్వంట గీనవా ఒబగే పక్షపాత దీన రటవల్ టెక నీతియాయి ఏమ అహింసక జాతీయ టెక నీతియా ఎనిసా ఒబట ఇలీమ కరణవా మే ఇస్రాయల్ ఇన్న నెతిన్ యాహుకేన ఊ లోకేమ పిలిగండ బెరి అగమతి గని మే లోకే హిట్లర్ ఇటు ఆయదా హిట్లర్ తత్ వడ అంది నెతిన్ యాహు అపి కీనవా పార్ ఎదా హార్ ఇస్ పార్లిమెంట్ మందిర్ తిమాగివా హండో నై ఇటత్ వడ లోకే ఉపరిమ దడు మక్తి బణాంగ్ ఏకతమై కరణ వెడ కోమ ధనవాదే మేవాగే పొడి తనట కండాం ఎగుతు కరగన ఏ కండాం వడి తీయలా అము అము మరణేక అపి హేమేక నామ దక్కిన వెనిసా మేక ఇవసండ బా అపిట కథా కరణ విత్రై పులువాన్ లోకే బలవత్ వెంట కీనవా ఒబ వహమ్మ మేక నవ తండోనై ఒబ దాన్న లంకావ విత్రైనే లోకేమ దాన్న దియాక్తమై ముస్లిం అయగే తుంగని అపి అల్లక్ష కీన పల్లి తీనవా ఏ పల్లి గీల్ల తమంగి ఆగమ కటేదు కరణ విలావది కవదావత్ నెతర్ నొతరణ వెడ అక్కర్ణవా పల్లి ఎత్తుల గీల్ల పట్ట వెల దవల్ రేకీలనతువ నోంబి అల్లన్న ఇందులా ఇన్న ఆయట విశాల హాని అక్కర్ణవా వహామ మేక నమత్తండోనాయ్ ఎనిసా అపి లోకే బలవత్ రాజి ఉంట కీనవా ఒబట బెరిది అక్నే ఒబ తమై పస్స ఇందులా නැතින් යාමට උදව් කරනවා වහාම මේක නවත්තන්න ඕනේ කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම අපේ රටේ ජනාධිපතිතුමා හොඳ වැඩක් කරලා තියෙනවා. එතුමාට අපි ස්තුති වෙන්න ඕනයි. අපි නෝඹි කාලේ හැම නෝඹියම ජනාධිපති වූ අගමැති වීදම් කරලා අපේ මේ ලංකාව අයට නෝඹි උත්සවයක් දෙනවා. හැබැයි ඒ මුදල් ඔක්කොම ඉතුරු කරලා පලස්තින් ජාතියට ජනාධිපතිතුමාගේ නායකයාගේ නායකයාගේ අගමැතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහ විශාල මුදලක් පලස්තින් රාජ්‍යයට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ අපේ ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රධාන ව්‍යාපාරියෝ ඒ උදව් උපකාර කරනවා. ඒ වගේම තමයි ජනාධිපතිතුමාගේ ඉදිරි සංකල්පයක් තියෙනවා පලස්තින් රාජ්‍යයේ කවදා හරි නිදහස් ලැබුණාට පස්සේ ඒතුමා ලංකාවටත් අධ්‍යාපන ආදරයි. ඒ පලස්තින් රාජ්‍යයේ තියෙන අධ්‍යාපන වෙනුවෙන් උපරිම කරන්න පුළුවන් සහයෝගයක් ඒතුමා දෙනවා කියලා මම හිතපු තැනකදී ඒතුමාගේ ප්‍රකාශකලින් මට තොරතුරු ලැබුණා. ඒ වගේ තමයි අපේ ලංකාවේ හිටපු හැම අගමැති වෙන්න පුළුවන් ජනාධිපතිවරු හැම එක්කෙනාම පලස්තින් රාජ්‍යයට උදව් කරලා තියෙනවා. අපි හෙදා අද ඉදිරියටත් අපේ රටේ ඉන්න සියලුම නායකයෝ පලස්තීන අයට උදව් කරනවා. අපි හැම එක්කෙනාම දන්නවා. අපේ මන්ත්‍රීවරුත් එහෙම තමයි හැම එක්කෙනාම උදව් කරනවා. එයි හැම එක්කෙනාම දන්නවා මේ කරන කියලා මේක වහාම නවත්තන්න ඕනේ කියලා තමයි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ලෝකේ කොන්ද කෙලින් තියාගෙන අද ඉන්නේ නායකයා තමයි ඊරාන් ජනාධිපතිතුමා. එතුමා ලංකාවට ආවා. ආපු වෙලාවදී අපි සතුටු වෙන්න ඕනයි. අපේ රටේ ජනාධිපතිතුමා එයාව පිළිගත්තා. අද ඒ ජනාධිපතිතුමා පිළිගත්තේ වෙන මොනවටත් නෑ, මේ වාගේ ඉස්රේල් රාජ්‍ය තහනම් කරද්දී, ලෝකේ ප්‍රධාන රටවල් තහනම් කරද්දී ජනාධිපතිතුමා කොන්ද කෙලින් තියාගෙන ඉස්රේල් රටවල තහනම් දාද්දී ජනාධිපතිතුමා ඊරාන් ජනාධිපතිතුමාව පිළි අරන් එතුමාට කරන්න පුළුවන් උපරිම පිළිගැනීම දුන්නා. මමත් ගියා ජනාධිපතිතුමාගේ ආරාධනට ඊරාන් ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡාවටත් ගියා, ආහාර ඩිනරකටත් ගියා. එතුමා කිව්වේ මේ ඉස්රේල් රාජ්‍ය කරන මේක වහාම ලෝකේ බලවත්වන්ට අපි බල කරලා මේක වහාම නවත්වන්න ඕනේ කියලා. අද බයක් නැතුව ඉන්නේ එකම නායකයා ලෝකේ ඊරාන් ජනාධිපතිතුමා විතරයි. එතුමා වාගේ අනිත් ලෝකේ ඉන්න නායකයෝ ඉදිරියට આવොත් මේ ඉස්රේල් කියන ඉන්න නෙතන්‍යාහු කියන මේක නවත්ත ගන්න මහ දෙයක් නෑ. මේක මම ආරාධනා කරනවා ලෝකේ ඉන්න බලවත්වන් ඔක්කොම එකට එකතු වෙන්න. මේ ඉස්රේල් කියන මේ නෙතන්‍යාහු කියන එයි ඔබ බය වෙලා ඔබ බලාගෙන ඉන්නේ මහ දෙයක් නෑ. ලෝකේම අනිත් රටවල් මේකට කැමති වෙද්දී එකම රටක් තමයි මේක කරගෙන යනවා. ඒකට ප්‍රධාන ලෝකේ ඉන්න ප්‍රධාන රටවල් පස්සේ ඉඳලා මේකට උදව් උපකාර කරනවා. ඒක වහාම ඔවු නවත්තන්න ඕනේ කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි ලංකාවත් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරුවොත් ආර්ථික යුද්ධයක් අපේ ලංකාව දැන් තියෙනවා. අපි හැම එක්කෙනාම දන්නවා 48 නිදහසේ ඉඳලා ලංකාව අද වෙනකන් විශාලම ප්‍රශ්නයකට මුහුණ වෙච්ච රටක්. මීට අවුරුදු දෙකකට පෙර ලංකාව ආර්ථික විශාලම හානියක් වෙච්ච රටක්. මේ ආර්ථික හානියක් උනේ 48 ඉඳලා අද වෙනකන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න මායිතුළු 225 දෙනා වහක් කියන ඕනයි. මීට පෙර හිටපු සියලුම දෙනා වහක් කියන ඕනයි. හැබැයි එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච වෙලාවදී ඔබ දන්නවා ලංකාව එදා අද පලස්තීන් රාජ්‍යයට යුද්ධ ප්‍රශ්න තිබ්බා වගේ අපේ ලංකාවට ආර්ථික ප්‍රශ්න තිබ්බා. අපේ රටේ ජනතාව පෝලිං යුගයක් ඇති වුණා. මට මතකයි සභාපතිතුමනි මගේ අත්තා මුත්තා කිරිචිත්තා මට කිව්වා 77 ඉඳලා 77 යුගයේදී එදා පහන් වලට පෝලිං හිටියා. එවා සබන් බාර් සබන් වලට පොලිමේ හිටියා, සීත රෙදි වලට පොලිමේ හිටියා. හැබැයි කියපු දේවල් මම ඇහුවා විතරයි, එස් වලින් දැක්කේ නැහැ. හැබැයි ඔබට මතකයි සභාපතිතුමනි, මීට අවුරුදු දෙකකට පෙර පොලිමේ අවුරු මාස ගානක් මාසයක් පෙට්‍රෝල් වලට පොලිං වෙලා හිටියා, ඩීසල් වලට පොලිං වෙලා හිටියා. ගේස් නැතුව කාන්දාව මහපාරේ ලිපත් එක්ක දරදාගෙන උයාගෙන ගේස් වෙනකම් බලාගෙන හිටියා. ගොයි මහතුරු ගොයි බීම වලින් 50,000 ලක්ෂයක් දීලා පොහොර ගන්න බැරි වෙලා පොලිමේ හිටියා. ලයිට් නැතුව කර්මාන්දකරු කර්මාන්ද වහලා හිටියා. මේ 18ක් ලයිට් නැතුව හැම එක්කෙනාම රාත්‍රි වල ජවල් වලින් ඉඳ බැරි වෙලා මහපාරේ හිටියක අපි හැම එක්කෙනාම දන්නවා. පාසල් වැහිලා තිබ්බේ, ඉස්පිරිතාල බෙහෙත් තිබුණේ. මේ වාගේ ප්‍රශ්න තියෙදි තමයි ඔබ දන්නවා අපේ රටේ ජනාධිපති කෙනෙක් විතරයි හිටියේ, අගමැති හිටිය නැහැ, කැබිනට් හිටිය නැහැ. එවලාවදී මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ආද ඉන්න එකම එක්කෙනා විතරයි කියන වජිර අබේවර්ධන විතරයි කියන, අනිත් අපි ඔක්කොම හිටියා. අද ඉන්න වික්‍රමසිංහගේ පුතා රනිල් වික්‍රමසිංහ වැඩ්ඩා ජනාධිපති තෙදා මන්ත්‍රී වෙලා තමයි හිටියේ. එවලාවදී මේ පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපෝ 225 තන අතරදී ආගම නායකයෝ, කතෝලික නායකයෝ, හින්දු නායකයෝ, බෞද්ධ නායකයෝ, මුස්ලිම් නායකයෝ, ඉගෙනගත්තු රටේ මිනිසු, සාමාන්‍ය මිනිස්සු හැම එක්කම කිව්වා මේ තියෙන ප්‍රශ්නට 225 නාමයක දුවන්න මේක බාර ගන්න කියලා. ඒ වෙලාවදී අපි හැම එක්කනක මගහැරියා. මගහැරිලා කිව්වේ මේක බාර ගත්තා නම් ඩොලරක යයි 5000කට, ඩීසල් ලීටරක යයි 3000කට, පෙට්‍රෝල් ලීටරක යයි 2000කට, හාල් කිලෝවකක් 1000කට යයි, සීනි කිලෝවකක් 1000කට යයි. මේක බාර ගන්න බෑ. බාර ගත්තා නම් මුදේ විලයින නැවතික එළියට ගන්න බෑ. අපි ආර්ථික ප්‍රශ්නේ තිබෙනවා. කෝටාබේ රාජපක්ෂවත් දවල් වලින් ගහලා පන්නවුවේ අපේ රාත්‍රි වල ගහලා මරලා දායි, අපේ මුදේ දායි කියලා තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳපෝ හැම එක්කෙනාම කතා කරුවා. හැබැයි මම ආඩම්බරෙන් කතා කරනවා, මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙද්දි මේ වික්‍රමසිංහගේ පුතා රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන වැඩ්ඩා එවිලා බාරගත්තා. එදා තිබ්බේ මයිනස් ඩොලර් තිබ්බේ, අද ඩොලර් තියෙනවා බිලියන 7.5. මේ වාගේ කරන්න පුළුවන් උපරිම කෙරුවේ බලන්න මැජික් එකක් වාගේ, ලංකාව මැජික් එකක් වාගේ තමයි වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති මේ රටේ ආර්ථික වෙනසක් ඇති කරුවා. මම හැම එක්කෙනාටම කියනවා ඔබ තමන්ගේ දේශපාලන
මතේ
මට ආර්ශමත් එකත් විනාඩි දෙක තුනක් දෙන්න ගන්න කිව්වා. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරු හැම එක්කෙනාටම කියනවා, හැබැයි ඔබ හැම එක්කෙනාට කියන දෙයක් තමයි අපි රටට ආදරයි නම්, කෝටි 2.2 ජනතාවට ආදරයි නම් වචන වලින් බතල හිටවල හරියන්නේ නැහැ, කට වලින් බතල හිටවල හරියන්නේ නැහැ. වැඩක් කරන්න පුළුවන් මේ රටේ අහිංසක ජනතාව ආර්ථික පීඩන වලින් වෙලා තියෙන වෙලාවදී මේ රටේ ආර්ථික ගොඩ ගන්නවා නම් අපි මෙහෙකනම කියනවා IMF අපිට ඕනේ නැහැ. හැබැයි සභාපතිතුමනි ඔබ එක හිතාගන්න, IMF ට අපි ඕනේ නැහැ, අපිට තමයි IMF ඕනයි. IMF දීලා තියෙන නීති අවුරුදු 5ට අපි කරගත්තුත් විතරයි ලෝකෙත් එක ඉදිරි World Bank වෙන්න පුළුවන්, ADB වෙන්න පුළුවන්, අනිත් රටවල ආධාර අපිට ලැබෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් IMF එක තරහා වෙලා අපි අපිට කිව්සුම අවශ්‍ය නැහැ, අපි ඉරලා විසු කරනවා කිව්වොත් අපිට නැවත වාරයක් ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් අපේ ලංකාව එන එක අපිට වළකන්න බෑ. ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න මගේ ආදරණීය මන්ත්‍රීවරුට ඉල්ලීමක් කරනවා, ඔබ රටට ආදරයි නම් මේ කෝටි 2.2 ජනතාවට ආදරයි නම් අපි මේ වෙලාව එකට එකතු වෙලා මේ ලෝකෙත් එක දින අපේ පණිවිඩය දීලා අපේ ලංකාව ආර්ථික වලින් ශක්තිමත් රටක් විදියට ගේන්න ඕනයි. ඒකට අපි ඔබ එමෙකනම එකතු වෙන්න ඕනයි. එහෙම නැතුව පක්ෂ පාට කුල ආගම් බේදයක් කියලා ගත්තොත් සභාපතිතුමනි අපේ පල්ලිවල අපේ පාසල් වහනවා, සෞඛ්‍ය ඉස්පිරිතාල වහනවා, ගොයි මාතෘ ලක්ෂයටත් පෝර ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම මහපාරේ බේදාටයි නේ 48ක් ලයිට් නැතුව කර්මාන්තකරු ඉන්න ඕනයි. එදා කර්මාන්තකරුවට සභාපතිතුමනි හාරිස් මහත්තයාගේ වෙලාවත් මමට විනාඩි කීපයක් ගන්න කිව්වා. එබැයි සභාපතිතුමනි එදා කර්මාන්තකාරයෝ ගැන අපි අද කතා කරනවා. එදා කර්මාන්තකාරයෝ පේදා 8ක් කර්මාන්ත වහලා කර්මාන්ත කරන්න බැරි වෙලා මමත් කර්මාන්තකාරයක්. මම දන්නවා මටත් ජෙනි දාලත් ඒ කර්මාන්ත කරන්න බැරි වුණා. එදා කර්මාන්තකාරයෝ වෙටිච්ච වෙලාවදී කර්මාන්තකාරයට අත දීගන්න මේ පාර්ලිමේන්තුවේ දේශීය විශ්වස්තන අද ඉන්න වජීර අබවර්ධන අර කාටවත් කොන්ද තිබුණේ නැහැ. අපි එමේකම කොන්ද කැඩිලා තමයි තිබුණේ. අපි ඉදිරියට ආව නැහැ මේ රට ගොඩ ගන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි වික්‍රමසිංහගේ පුතා රනිල් වික්‍රමසිංහ දක්ෂයා. හැබැයි වික්‍රමසිංහ දක්ෂෙක් නැහැ. හැබැයි වික්‍රමසිංහගේ පුතා රනිල් වික්‍රමසිංහ දක්ෂයා. බයක් නැතුව බාරගත්ත ලෝකෙත් එක අද ගනුදෙනු කරන එක අපි එමේකම දන්නවා. ඒ නිසා ඉදිරියට ඔබට මමක කියනං බක්කටින් බතල හිටවනවන්ට රට බාර දෙන්නපා. වැඩකාරයට වැඩ කරලා ඔප්පු කරපු නායකයට ඔබ ඉදිරි අනාගත රට බාර ගන්න ඕනේ, බාර දෙන්න ඕනේ කියනවා. ඒ වගේම සභාපතිතුමනි ජනාධිපතිතුමනි ඔබට ඉල්ලීමක් කරනවා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අධ්‍යාපනගෙන ඔබ සරින්න ඕනයි. ඊය පෙරදා දරුවෝ දාස්කාන කියලා ඉන්ටර්වියට විභාගයට ගියා. විභාග වලින් කොටසකට රස්සාවක් දුන්නා. අනිත් 2765ට තාම රස්සාවක් දෙන්නේ නැතුව ලිස්ට් එකේ තියෙනවා. ඔබගේ ඉල්ලීමක් කරන ජනාධිපතිතුමනි, ගරු අධ්‍යාපන ඇමතිතුමනි, වහාම ඉදිරි මැතිවරණයට කලින් මේ දරුවන්ගේ වයස 35ක් දක්වා දාලා තිනවා. 30-32 දන් වෙලා තිනවා. මේ වයසට එහාට යන්න කලින් ඒ අයට රැකියාව අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා ඔබගේ ජනාධිපති නිලීමක් කරනවා. එහෙනම් රටේ ඉන්න ජනතාවට පණිවිඩයක් දෙන්නම්. කොන්ද කැලින් තියාගෙන එළිතර තීන්දුව එදාගත්තු මේ ලෝකේ පිළිගත්තු ලෝකෙත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් සම්මන්තාව පාතපු වෙඩක් ඉදිරි අනාගතේදී රට බාර දෙන්න ඕනේ කියලා ඉල්ලීමෙන් සභාපතිතුමනි ඔබට ස්තුතියි.
Honorable member, some of your words that you used in your speech were a little bit unparliamentary, so I asked the relevant officials of the House to expunge those words from the Hansard. Thank you. Honorable SMF Musharraf, you have 15 minutes.
Bismillahir Rahmanir Rahim. In the Sandarpathai, Udagathurail, Adepondru, Tahaval Tholinutpathurail, Emadu Desathirku Perumai Serthe, என்னுடைய தாய் வீடான இலங்கை ரூபவாகினி கூட்டுத்தாபனத்தின் அண்மைய ஊடக புரட்சி சம்பந்தமான ஒரு பாராட்டை தெரிவிப்பதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்திக் கொள்கின்றேன். அதிமேதகு ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் அண்மை காலமாக பேசுகிற போது இனி வருகின்ற எதிர்காலம் என்பது AI தொழில்நுட்பம், செயற்கை விவேக நுட்பத்துடன் கூடிய தொழில்நுட்பத்தினுடைய காலமாக இருக்கிறது. எனவே எல்லா துறைகளிலும் இந்த AI தொழில்நுட்பம் மேலோங்க வேண்டும் என்பதை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார். அந்த அடிப்படையில் உலகெங்கிலும் பார்க்கிற போது எல்லா துறைகளிலும் இந்த AI தொழில்நுட்பத்தினுடைய ஊடுருவலை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த வகையில் எமது தொலைக்காட்சி வரலாற்றில் நானும் ஒரு தொலைக்காட்சியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய ஒரு ஊடகவியலாளன் என்ற வகையிலே என்னுடைய தாய் வீடான இலங்கை ரூபவாகினி கூட்டுத்தாபனத்தின் சிங்கள செய்தியிலும் அதேபோன்று நேத்ரா தொலைக்காட்சியினுடைய தமிழ் செய்தியிலும் இந்த AI தொழில்நுட்பம் அண்மையில் பயன்படுத்தப்பட்டமையை இட்டு நான் மகிழ்ச்சி அடைவதோடு இந்த சாதனையை நிகழ்த்திய இலங்கை ரூபவாகினி கூட்டுத்தாபனத்தினுடைய சேர்மன் ப்ரொஃபசர் பிரசாத் சமரசிங்க அவர்களுக்கும், அதேபோன்று தமிழ் மொழி மூலமாக நான் நினைக்கின்றேன் இந்தியாவில் கூட இந்த AI தொழில்நுட்பத்தில் தமிழ் செய்திகள் வாசிக்கப்படவில்லை. அவ்வாறு இருக்கின்ற போதும் தமிழ் மொழி மூலமான செய்தி வாசிப்பில் ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்துவதிலே மிக மும்முரமாக இயங்கி வந்த இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தினுடைய தமிழ் செய்தி பிரதானியும் நேத்ரா அலைவரிசையினுடைய பிரபல்யமான செய்தி வாசிப்பாளருமான CBM சியாம் அவர்கள், அதேபோன்று அன்றைய தினம் செய்தி வாசிப்பாளராக கடமையாற்றிய தீபதர்ஷினி ஆகியோருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளை நான் தெரிவிப்பதோடும் இனிவரும் காலங்களிலும் ஊடகத்துறையில் ஒரு புரட்சி செய்து இந்த நேத்ரா அலைவரிசை மற்றும் ரூபவாகினி கூட்டுத்தாபனம் மேலும் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்றும் என்னுடைய ஆசையையும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் நான் முதற்கான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்றைய தினம் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் முன்னாள் அமைச்சருமான ரவுப் ஹக்கீம் அவர்கள் பாலஸ்தீன விடுதலை தொடர்பான ஒரு ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணையை கொண்டு வந்திருக்கின்றார். இந்த பிரேரணையை கொண்டு வந்தமைக்காக முதற்கண் நான் அவருக்கு நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். உண்மையிலே அண்மைய நிகழ்வுகளை நாம் பார்க்கின்ற போது அண்மையிலே பாலஸ்தீனத்தினுடைய ரஃபா பகுதியிலே இருக்கின்ற மக்களை வெளியேற்றும்படியாக கூறிவிட்டு வெளியேறிக்கொண்டிருக்கின்ற மக்களில் மிலேச்சத்தனமான தாக்குதல்களை மேற்கொண்டதன் பேரில் 35,000 முஸ்லிம்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக மருந்தின்மையாலும் நேரடி தாக்குதல்களாலும் ஏனைய உடல் துன்புறுத்தல்களாலும் இப்படி பல்வேறு காரணங்களால் வெளியேறி சொன்ன ராணுவத்தினுடைய கட்டளையை ஏற்று வெளியேறிக் கொண்டிருக்கிற போதே தாக்குதல்களை நடத்தி கொள்கின்ற மிக மிலேச்சத்தனமான தாக்குதலை இஸ்ரேல் ராணுவம் மேற்கொண்டதன் அடிப்படையில் 35,000 மேற்பட்டவர்கள் இப்பொழுது அழிவை சந்தித்திருக்கிறார்கள். நாளைய தினம் மே மாதம் பதினைந்தாம் திகதியை அல் நக்ஃபா தினம் என்று சொல்வார்கள். அதாவது 1948 பாலஸ்தீனத்திலே 800,000 பாலஸ்தீனியர்களை உங்களுடைய நாட்டிலிருந்து நீங்கள் வெளியேறுங்கள் என்று பாலஸ்தீனத்தை விட்டு துரத்தி அடித்த நாள் இந்த மே 15 இப்பொழுது 2024 மே 15 ஆகின்ற போது நாம் அந்த நாளை நினைவு கூறுகின்ற போது அந்த அல் நக்ஃபா நிகழ்வை ஒத்ததான ஒரு நிகழ்வு தான் இன்று பாலஸ்தீனத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பெரும்பான்மையான முஸ்லிம் சமூகத்தை அடித்து துரத்துகின்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். உண்மையில் பாலஸ்தீன மக்கள் மீது பரிவு கொள்வதற்கும் அவர்களுடைய விடுதலையின் வேட்கைக்காக குரல் கொடுப்பதற்கும் இஸ்ரேலிய மக்கள் இஸ்ரேலியனுடைய மிலேச்சத்தனமான ராணுவத்தினுடைய தாக்குதலுக்கும் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு போன்ற கொடூர ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக குரல் கொடுப்பதற்கும் ஒரு முஸ்லீமாக இருக்க தேவையில்லை. மனிதாபிமானம் உள்ள ஒரு மனிதனாக இருந்தால் மட்டும் போதும் இந்த பாலஸ்தீனத்திற்கான நம்முடைய குரல் எங்கென்றும் ஓங்கி ஒலிக்கும். இன்று போல நான் நினைக்கின்றேன் பாராளுமன்றத்தில் 9வது பாராளுமன்றத்திற்கு வருகை தந்ததன் பிற்பாடு இந்த பாலஸ்தீனம் தொடர்பாக நான் 3-4வது முறை பேசுகின்றேன் என்று நினைக்கின்றேன். உலகத்தினுடைய பெரும்பான்மையான நாடுகள் இந்த பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவான தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை கிட்டத்தட்ட ஒரு 70 மேலாக தெரிவித்து வருகிறார்கள். ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய பொதுச்சபையில் பல தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. ஆனால் பாதுகாப்பு சபையில் அவ்வாறான தீர்மானங்களுக்கு எதிராக தன்னுடைய வீட்டோ அதிகாரத்தை கொண்டு அமெரிக்கா தடுக்கிற போது இந்த பாலஸ்தீனத்தை ஒரு தனி நாடாக பிரகடனப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலை, ஒரு கையேறு நிலை இந்த ஐநா சபையில் உள்ள அனைத்து நாடுகளுக்கும் இருக்கிறது. நான் நினைக்கின்றேன் கடந்த சனிக்கிழமை என்று நினைக்கின்றேன் 153 நாடுகள் பாலஸ்தீனத்தை ஒரு தனி நாடாக பிரகடனப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் சம்மதம் தெரிவித்தார்கள். அதில் 23 நாடுகள் வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ளவில்லை, 10 நாடுகள் எதிர்த்து வாக்களித்திருந்தன. பொதுச்சபையில் இவ்வாறு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. 193 நாடுகள் இந்த உலகத்திலே ஐநா சபையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாடுகளாகவும் 2 நாடுகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை என்றால் ஒன்று பாலஸ்தீனம், இன்னொன்று வத்திக்கான். வத்திக்கான் ஒரு நாடாக ஐநா சபையினுடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர முடியாத ஒரு கட்டற்ற சுதந்திரத்தினால் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஆனால் பாலஸ்தீனம் தன்னை ஒரு நாடாக பிரகடனப்படுத்தப்படும்படி பல்வேறு கோரிக்கைகளை தொடர்ச்சியாக மேற்கொண்டிருந்த போதும் கூட பாலஸ்தீனத்தை ஒரு தனி நாடாக ஏற்றுக்கொள்ளாத சூழலில் இந்த 70 மேலாக ஐநா சபையில் என்ன நடக்கிறது என்று பார்த்தால் ஐநா சபையிலே பொதுச்சபையிலே தீர்மானங்கள் நிறையவே நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக பார்க்கிற போதும் அமெரிக்காவினுடைய எதிர்ப்பை மீறி கடந்த 2-3 தினங்களுக்கு முன்பு 10 நாடுகள் எதிர்த்து வாக்களித்திருந்தன பொதுச்சபையிலே 153 நாடுகள் மெஜாரிட்டி ஓட்டிங் இந்த பாலஸ்தீனத்தை தனி நாடாக பிரகடனப்படுத்த வேண்டும் என்று வழங்கப்பட்டிருந்தது போல இதற்கு முன்பு நாம் வரலாற்றை திரும்பி பார்க்கிற போது பொதுச்சபையில் ஐநாவிலே அமெரிக்காவினுடைய எதிர்ப்பை மீறி பல தீர்மானங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. 1974 நாம் சொல்லலாம், 1974 பாலஸ்தீனியர்களின் சுயநிர்ணய உரிமையும் சொந்த கிராமத்துக்கு திரும்பும் உரிமையும் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. 88 நாடுகள் ஆதரவாகவும் 8 நாடுகள் எதிர்ப்பாகவும் இருந்தன. 1975 சியோனிசம் என்பது ஒரு இனவாதம் மற்றும் இனவரி தத்துவமே, இத்தீர்மானம் சோவியத் யூனியன் முன்முயற்சியால் கொண்டுவரப்பட்டது என்று தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டு அது நிறைவேற்றப்பட்டது. 72 மேலதிக வாக்குகள், 35 எதிர்வாக்குகளிலே அமெரிக்காவும் ஒன்று. எனவே நாங்கள் இந்த பொதுச்சபையிலே அமெரிக்காவினுடைய எதிர்ப்பை மீறி பல தீர்மானங்கள் தொடர்ச்சியாக நிறைவேற்றப்படுகிற போதும் பாதுகாப்பு சபையிலே வீட்டோ அதிகாரத்தை கொண்டு அமெரிக்கா அதனை எதிர்க்கிற போது பாலஸ்தீனத்தை ஒரு தனி நாடாக அறிவிப்பதிலே தொடர் தேர்ச்சியான ஒரு இழுபறி நிலை இருக்கிறது. இப்போது இந்த பாலஸ்தீன மக்களுக்காக நாங்கள் வீதியில் இறங்கி போராடுகிறோம். அது இலங்கையில் மாத்திரமல்ல, ஏனே பல நாடுகள் பாலஸ்தீன மக்களுக்காக குரல் கொடுக்கின்றன, வீதியில் இறங்கி போராடுகின்றன, தங்களுடைய குரல்களை உரத்து தெரிவிக்கின்றன. ஈட்டில் என்ன நடக்கிறது என்றால், பொதுச்சபையில் மேலதிகமான நாடுகள் அதனை நிறைவேற்றினாலும் கூட பாதுகாப்பு சபையில் வீட்டோ அதிகாரம் என்ற ஒரு அதிகாரத்தை கொண்டு அமெரிக்கா இதனை தடுக்கிறது. உலகம் ஒரு வேடிக்கையான ஒரு உலகமாகத்தான் இருக்கின்றது. இன்று அமெரிக்கா என்கின்ற இந்த வல்லாதிக்க நாடு எத்தகைய தீர்மானத்தை இந்த பாலஸ்தீனத்துக்கு எதிராக மேற்கொண்டிருக்கிறது என்று பார்த்தால் எண்ணிலடங்காத தீர்மானங்கள். கிட்டத்தட்ட நான் பார்க்கின்ற போதும் 1973 ஜூலை 26 பாலஸ்தீனத்தை தொடர்ச்சியாக ஆக்கிரமிக்கும் இஸ்ரேலின் போக்கை கண்டிக்கும் தீர்மானம் பொதுச்சபையில் நிறைவேற்றப்பட்டு பாதுகாப்பு சபைக்கு செல்கிற போது அமெரிக்காவினுடைய வீட்டோ அதிகாரத்தால் அது தடுக்கப்படுகிறது. 1975 டிசம்பர் 8 லெபனானின் இஸ்ரேல் நடத்திய வான்வழி தாக்குதலை கண்டிக்கும் தீர்மானம் பொதுச்சபையில் ஏகமனதாக தீர்மானிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு சபைக்கு செல்கிற போது அமெரிக்கா தடுக்கிறது. இப்படி 1976, 1982, 1980, 1985 என பல்வேறு தீர்மானங்கள் பொதுச்சபையால் நிறைவேற்றப்படுகிறது, பாதுகாப்பு சபையில் தடுக்கப்படுகிறது. எனவே இந்த ஐநா சபை என்கின்ற அமைப்பை நாம் எப்படி எடுத்துக்கொள்வது? இது ஒரு கேலிக்கூத்தான விடயம். அடுத்த வருடமும் அல்லது அதற்கு அடுத்த வருடமும் அல்லது இன்னும் 10 பின்பும் இன்னும் 20 பின்பும் இதே இடத்தில் சில நேரங்களில் பாலஸ்தீனம் தொடர்பாக நாம் பேசுவோம். இது ஒரு மரபுக்காக செய்கிற வேலையாக என்று உலகத்திலே மாறிவிட்டது. பாலஸ்தீனத்திற்காக பேசுவது, பாலஸ்தீனத்துக்காக போராடுவது என்பது அது ஒவ்வொருவருடைய தார்மீக கடமை என நாம் நம்முடைய உள்ளபூர்வமான உணர்வோடு நாம் அதனை செய்கிறோம். ஆனால் இது ஒரு சரகாக மாறிவிட்டது. இதற்கான வினைத்திறனான முடிவுகள் எட்டப்படுமா என்று பார்த்தால் இல்லை. இன்று குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்கு பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு உள்ளிட்டவர் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதனால் ஏதேனும் நடக்குமா என்றால் அங்கும் பாதுகாப்பு சபை, அங்கும் அமெரிக்காவினுடைய ஏகாதிபத்திய கை அதனை தடுக்கின்ற ஒரு நிலை காணப்படுகிற போது என்னை கேட்டால் இந்த பாதுகாப்பு சபை, இந்த ஐநா சபை என்பவற்றின் மீதான ஒரு கேள்விகள் தொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் விரும்புகின்றேன். முதலாவது உலக மகாயுத்தத்திற்கு பிறகு மீண்டும் ஒரு உலக மகா யுத்தம் நடந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக சர்வதேச சங்கம் என்று ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது. சர்வதேச சங்கத்தினுடைய தோல்வியின் பின்னர் இரண்டாவது உலக மகாயுத்தம் நடந்ததன் பிற்பாடு இந்த ஐநா சபையினுடைய தோற்றம் நடக்கிறது. ஐநா சபையினுடைய தோற்றத்திற்கு பிறகு மூன்றாம் உலக மகா யுத்தம் ஒன்று நடைபெறவில்லை என்று ஐநா சபை மாறுதட்டி பேசினாலும், ஐநா சபையினுடைய வருகைக்கு பின்னர் மனித உரிமை மீறல்கள் நடந்தேறி இருக்கின்றனவா, மிலேச்சத்தனமான தாக்குதல்கள் நடந்தேறி இருக்கின்றனவா, அல்லது இன்று நாம் சொல்கின்ற மிக உயரிய வார்த்தைகளான நல்லாட்சி, அதே போன்று சட்ட வாட்சி, அதே போன்று இந்த மனித உரிமைகள் காக்கப்பட வேண்டும் என்பதான ஒரு தூய எண்ணம், இவைகள் எல்லாம் இந்த ஐநா சபையால் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கின்றனவா என்றால் வேறெங்கும் நாங்கள் செல்ல தேவையில்லை. பாலஸ்தீன விடயத்திலே ஐநா சபை ஒரு தோற்றுப்போன நிறுவனம் என்பதை மிக வெளிப்படையாக சொல்லிக்கொள்ள நாம் ஆசைப்படுகிறோம். வீட்டோ அதிகாரம் என்பது என்ன? உலகம் முழுவதும் பார்த்தால் டிமோக்ரசி என்று நாங்கள் பேசுவது, ஜனநாயகம் என்று பேசுகிறோம். ஜனநாயகத்தின் படிதான் தேர்தல் நடக்க வேண்டும், ஜனநாயகத்தின் படிதான் ஆட்சி நடக்க வேண்டும். இன்று பொதுச்சபையில 153 நாடுகள் ஆதரித்தும் பாலஸ்தீனத்தை தனிநாடாக பிரகடனப்படுத்த முடியாதபடி பொதுச்சபையிலே 5 வீட்டோ அதிகாரம் கொண்ட நாடுகளில் ஒரு நாடு எதிர்த்தாலும் அங்கு செல்லாது என்றால் இது என்ன ஜனநாயகம்? எனவே ஜனநாயகத்தை உலகத்திற்கு போதிக்கின்ற ஐநா சபையே ஒரு ஜனநாயகம் இல்லாமல் இருக்கிற போது இந்த உலகத்தில் என்னை கேட்டால் இந்த சர்வதேச சங்கம் செயலிழந்தது போல ஐநா சபை என்பதும் செயலிழக்கப்பட வேண்டும். மிக வினைத்திறனான இந்த வீட்டோ அதிகாரம் என்கின்ற மிக கொடூர தன்மைகள் வாய்ந்த இந்த அதிகார குவிப்பு மிகுந்ததான பாதுகாப்பு சபை என்பது மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும். இல்லை என்றால் தொடர் தேர்ச்சியாக சரகுக்காக பேசுவோம். அன்று உயிர்களினுடைய விலை இன்று மதிப்பிழந்து போய்விட்டது. குழந்தைகள், கற்பிணி தாய்மார்கள், முதியோர்கள் எப்போதுமே மனித உரிமை பற்றி பேசுகிற போது, மனித உரிமை சட்டங்கள் பற்றி எல்லாம் நாங்கள் விவாதிக்கின்ற போதெல்லாம் இந்த குழந்தைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம், அதே போன்று பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம், கற்பிணி தாய்மார்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம், முதியோர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். இவர்கள் அனைவருக்கும் மிகவும் மிலேச்சத்தனமான தாக்குதல்கள் தொடர்ந்தும் இடம்பெறுகின்ற அல்லது ஒரு இன சுத்திகரிப்பு, நாங்கள் சட்டத்திலே பார்க்கிற போது குற்றவியல் நீதிமன்றத்தால் மிக கடுமையாக பார்க்கப்படுகின்ற இந்த இன கருவறுப்பு, இன சுத்திகரிப்பு என்கின்ற விடயம் எங்கே நிகழ்கிறது என்று பார்த்தால் பாலஸ்தீனத்தில் நடக்கிறது. எனவே இதற்கு எதிராக சர்வதேசத்தின் நிலைப்பாடு என்ன? பொதுச்சபையின் நிலைப்பாடு என்ன? பாதுகாப்பு சபையின் நிலைப்பாடு என்ன என்றால், பாதுகாப்பு சபையில் 5 வீட்டோ அதிகாரம் கொண்ட நாடுகளில் ஒன்று எதிர்த்தால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்றால் இந்த ஐநா சபையிலே ஒரு உறுப்பினரை பாலஸ்தீனம் ஏன் பெற வேண்டும் என்று நான் கேட்கின்றேன். இஸ்ரேலுக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்ட மிக முக்கியமான தீர்மானங்களில் எல்லாம் பாலஸ்தீனம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கான அனைத்து சத்துக்களும் இருந்தன. இஸ்ரேலிய படையினரோ இஸ்ரேலிய மக்களோ பாலஸ்தீனத்தின் எல்லைக்குள் நீங்கள் உட்புகக் கூடாது என்று எழுத்து மூலமாக 1999 இஸ்ரேல் எழுத்து மூலமாக ஒப்புக்கொண்டும் கூட இன்று வெஸ்ட் பேங்க் என்று சொல்லப்படுகின்ற பகுதிகளில் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட 500,000 மேற்பட்ட இஸ்ரேலியர்கள் ஊடுருவி விட்டார்கள். எனவே இந்த சர்வதேசத்தினுடைய நடுநிலை வகிபாகம் என்பது என்னத்திற்கு, இந்த சர்வதேசத்தினுடைய ஒப்பந்தங்கள் என்பவையினுடைய பெருமதிகள் என்ன? எனவே மிகவும் கவலையான, மிகவும் கவலைக்கிடமான ஒரு சூழலில் தான் இன்று உலகமே இந்த அநியாயத்தை தட்டி கேட்பதற்கு யாரும் இல்லாத ஒரு பொறுமுறை இல்லாத ஒரு நிலையிலே எங்களுடைய ஆத்மீக திருப்திக்காக மன திருப்திக்காக நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். வீதியோரங்களில் நின்று போராடி கொண்டிருக்கிறோம். கட்டுரைகள் வரைந்து கொண்டிருக்கிறோம். கவிதைகள் எழுந்து கொண்டிருக்கின்றோம். எனவே இன்றைய இந்த நாள் 1948 இந்த நக்பா தினம், 800,000 மக்கள் விரட்டி அடிக்கப்பட்டதை எவ்வாறு நினைவு கூறப்படுகிறதோ அதைவிட மிக மோசமான நிலைகளை இப்போது அந்த மக்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றும் நடக்கின்றது, இந்த நிமிடம் வரையிலும் நடக்கிறது. இரவு 11 மணிக்கு கிடைத்திருந்த தகவல்களின் பார்க்கிற போது அவர்களுடைய ஆணையின்படி அந்த பிரதேசத்தை விட்டு செல்கின்ற முஸ்லிம்கள் மீது தாக்குதல், மினைச்சத்தனமான தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. அமெரிக்கா சரகுக்காக பொய் சொல்கிறது. இவ்வாறு ரபாவிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற மக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தினால் நீங்கள் உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்று ஒரு ஊடகவியலாளர் அமெரிக்காவினுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரிடம் கேட்கின்ற போது, நாங்கள் ஆயுதங்கள் வழங்குவதை நிறுத்துவோம் இஸ்ரேலுக்கு என்று மிக பொய்யான ஒரு மலிவான ஒரு பதிலை சொல்லியிருக்கின்றார். இவ்வளவு நாளும் இந்த ஆயுதங்களை கொடுத்து இஸ்ரேலை பலப்படுத்தியது அமெரிக்கா என்பது ஊர் உலகம் எல்லாவற்றுக்கும் தெரியும். எனவே இது இதை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்று ஒரு கையாலாகாத தினத்தில் தான் நான் உட்பட இந்த சபையில் இருக்கின்ற அனைவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். நாம் பேசுவதனால் என்ன ஆக போகிறது என்பதான கேள்வி. இன்று உலகம் முழுவதும் பார்த்தால் இலங்கை யுத்தமும் அதற்கு மாற்றமான ஒன்று அல்ல. இன்று சர்வதேசம் அமெரிக்கா போன்ற வல்லாதிக்க நாடுகளோடு எந்த ஒரு சிறிய நாடு இணங்கி போகிறதோ அங்கு அவர்கள் அங்கு என்ன நடந்தாலும் அதை தட்டி கேட்க மாட்டார்கள். எந்த சிறிய நாடுகள் எல்லாம் அமெரிக்கா போன்ற வல்லாதிக்க நாடுகளுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டோடு இருக்கிறதோ அவர்கள் எந்த ஒரு சிறிய விடயத்தையும் செய்தாலும் மனித உரிமை வேறு சில வார்த்தைகளை கொண்டு ஒடுக்குகிற ஒரு சர்வதேச பயங்கரவாதம் இந்த ஐநா சபைக்குள் இருந்தே வெளிவருவது என்பது மிகவும் ஆபத்தான ஒரு விடயம் என்பதுதான் என்னுடைய ஒரு தாழ்மையான கருத்து. எனவே இன்றைய இந்த தினத்தில் இந்த பாலஸ்தீனத்திலே தன் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற மக்களுக்காக அனைத்து மக்கள் சார்பாகவும் எங்களுடைய தூய்மையான பிரார்த்தனையை நாங்கள் சர்வ வல்லமை பொருந்தி அல்லாஹ்விடம் நாங்கள் ஒப்படைக்கின்றோம். இறைவன் நீதியானவன். இறைவன் நிச்சயமாக இந்த ஏழை எளிய மக்களுக்கு, இவ்வாறு துயர் உருகின்ற துன்புறுகின்ற உயிர்களுக்காக போராடுகின்ற மக்களுக்கு என்றோ ஒரு நாள் நிரந்தரமான ஒரு விடிவை தருவான் என்ற நம்பிக்கை வார்த்தையோடு வாய்ப்பளித்தமைக்காக நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. வசலாம்.
தேங்க்யூ. Honorable Niroshan Perera, you have 6 minutes. Order, please. Honorable Musharraf, to the chair.
ගරු මූලාසන මන්ත්‍රීතුමනි, අද දින අපි මේ විවාදය කරනකොට ඊශ්‍රායල් සහ පැලස්තීන අර්බුදය ඉතාම සංකීර්ණ සහ ගැඹුරු සහ දීර්ඝ කාලීන යුද්ධයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. මේ යුද්ධයට සරල විසඳුමක් නැහැ. අපි කොච්චර මේ සභාවේ විවාද කරත් මේක විශේෂයෙන්ම දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ ඊශ්‍රායල් සහ පැලස්තීන් ඒ ජනතාව අතර ප්‍රධාන පෙළේ විශ්වාසය බිඳවැටීමක් වෙලා තියෙනවා. ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා හමාස් ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ ඒ ප්‍රහාරයට ප්‍රතිප්‍රහාරයක් කියලා ඊශ්‍රායල් විසින් ගාසා තීරය ආක්‍රමණය කරා. ඒකට පහර දුන්නා. දැන් අද වෙනකොට ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා ඒ මියගිය පුද්ගලයන්ටත් වඩා දහස් ගාණක් අද ගාසා තීරයේ මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. අද වෙනකොට ඒ ගාසා තීරයේ මියගිය 32,000 ඒ පුද්ගලයන් අතරින් කුඩා ළමුන් 7,000කට වඩා අද වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි මේක විශේෂයෙන්ම පිළිගන්න ඕනේ. මේ අර්බුදය අන්තවාදයෙන් හෝ ත්‍රස්තවාදයෙන් අපිට විසඳන්න බෑ. ඒ හින්දා විශේෂයෙන්ම සටන් විරාම ගිවිසුමක්, ඒ වගේම පැලස්තීන් රාජ්‍යයක් පිළිගැනීම ඉතාම වැදගත් බව මේ අවස්ථාවේදී මම සඳහන් කරනවා. පැලස්තීන රාජ්‍යයක් පිහිටවීමේදී ඒ පැලස්තීන රාජ්‍ය සහ ඊශ්‍රායල් රාජ්‍ය ඒගොල්ලන් සමාන අයිතිවාසිකම් සහිතව සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ට හානියක් නොවි සමාදානයෙන් ඒ රාජ්‍ය දෙකම සිටීම ඉතාම වැදගත්. ඒ බව මං හිතන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විටින් විට ඒක කරන්න බැරුවත් විවිධ දේශපාලන අතපෙවීන් ඔස්සේ මේ රාජ්‍ය දෙක සමාදානයෙන් ස්ථාපනය කිරීමට අද වෙනකොට බැරි වෙලා තියෙනවා. එහින්ද අපි එක්සත් ජාතීන්ට ඔබ්බෙන් ගිහිල්ලා මේකට විසඳුමක් සෙවීම ඉතාම වැදගත් බව මං හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී අපිට පෙන්ලා දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි දකිනවා අද වෙනකොට මේ යුද තාක්ෂණය ඉතාම දියුණු වෙලා අද පිරිස් ගහගන්නේ නැතුව අද මිසයිල් වලින් සහ අනිකුත් දේවල් වලින් අද ගහගන්න තත්ත්වෙට අද යුද්ධය පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. අපි දැක්කා ඉරානයේ ඒ එම්බසියට ඊශ්‍රායලය විසින් ප්‍රහාර එල්ල කරයි පස්සේ ඉරානය විසින් ප්‍රතිප්‍රහාරයක් ලෙස මිසයිල ඇතුළු විවිධ ආයුධ වලින් ඊශ්‍රායලයට ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කරා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි දකිනවා මේ ගාසා තීරය තුල යම්කිසි සාම හමුදාවක්, ඒක එක්සත් ජාතීන් ඇතුළු සමහර විට නේටෝ සංවිධානය ඇතුළු ඒ අරාබි රටවල් එකතු වෙලා සාම හමුදාවක් ඒ ගාසා තීරයේ ස්ථානගත කරලා එතන ඉන්න සිවිල් පුරවැසියන්ගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කරලා මේ යුද්ධ තත්ත්වය විරාමයකට බවට පරිවර්තනය කිරීම ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම එක්සත් ජාතීන්ගේ කවුන්සලයේ ඇතුලේ පලස්තීන රාජ්‍යයක් ස්ථාපිත කිරීමේදී ඒ පලස්තීන රාජ්‍ය කවුද පාලනය කරන්නේ, ඒ පලස්තීන රාජ්‍ය සහ ඊශ්‍රායල් අතර කොහොමද ආරක්ෂාව ස්ථාපනය කරන්නේ, ඒ සඳහා මුණ
Honorable Member, you have 2 minutes.
එළබෙන්නේ කියන එක මං හිතන්නේ සාකච්ඡා කිරීම ඉදාම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතෙක්කල් ගෙන ගිය ඊශ්‍රායලයේ සහ අනිත් අරාබි රටවල් එක්ක සාමය ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ඒබ්‍රහමික් ඇකෝඩ්ස් කියන ඒ සංකල්පයේ යටතේ ඒ යුද සහ ඒ සටන් විරාම සහ ඒ සම්බන්ධතා තව ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළත් ඉස්සරහට ගැනීම මං හිතන්නේ ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒ හින්දා අපි මේ අවස්ථාවේදී කියනවා වහාම මේ සිවිල් වැසියන් ඝාතනය වෙන එක වැළැක්වීම අපි සියලු දෙනාගේම යුතුකමක්. ඒ සඳහා හඬ නැගීම, ඒ වගේම මේ පාර්ලිමේන්තුව තුලින් අද ඉදිරිපත් කළ තියෙන යෝජනාවට අපි සහයෝගය දැක්වීම, ඒ තුලින් කුඩා දරුවන් ඒ වගේම කාන්තාවන් ඇතුළු ඒ යුද්ධයට සම්බන්ධ නොවුණු පිරිස්වල ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගැනීම සහ ඒ පිරිස් තුවාල නොවි ඒගොල්ලන්ගේ භූමියේම ඒගොල්ලන්ට වාසය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වාතාවරණය සලස්වා දීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ඉතාම සංකීර්ණ සහ ගැඹුරු ඒ වගේම දීර්ඝ කාලීන ගිය මේ අර්බුදය සහ යුද්ධය සමනය කිරීම සඳහා රාජ්‍ය දෙකක සංකල්පය මත විසඳුම, ඒ විසඳුම සඳහා අවශ්‍ය වටපිටාව නිර්මාණය කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට ඔබ්බෙන් ගිහිල්ලා ඒ වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කිරීමත් ඒවගේම මේ සඳහා ලෝක බලවතුන් වන විශේෂයෙන්ම ඇමරිකාව රුසියාව චීනය ඇතුළු අනිකුත් ඒ රටවල්ගේ ඒ ආරක්ෂාව සහ සහයෝගය මැද ක්‍රියාත්මක වන වැඩපිල්ලක් කරලා මේ යුද්ධය නිමා කරමුයි කියමින් මම කතාව අවසන් කරනවා.
ස්තුතියි. ඊළඟට හොනරබල් පාටලි චම්පිකරණවක you have 7 minutes.
How many minutes, sir?
7 minutes.
Okay, thank you. ගරු මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අද මේ ලෝක ඉතිහාසයේ දිහා බලනකොට විශේෂයෙන් මේ 21 වෙනි සියවස දිහා බලනකොට මෙතෙක් කාලයක් දෙවන ලෝක යුද්ධෙන් පස්සේ මේ ලෝකයේ තිබිච්ච සාමකාමී වටපිටාව වෙනස් වෙලා යුද ගැටුම් සහිත නව සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් ලෝකයේ තුරා ගොඩනැගෙමින් තිබෙනවා. එක පැත්තකින් බටහිර ආසියාවේ මැද පෙරදිග ඒ ඇති වෙලා තියෙන ඊශ්‍රායෙල් හමාස් ගැටුම, අනික් පැත්තෙන් රුසියාව හා යුක්‍රේනය අතර නැගෙනහිර යුරෝපයේ ඇති වෙලා තියෙන මේ ගැටුම විසින් අද මුළු ලෝකයේම නව යුද ගැටුම් සහිත සාමාන්‍යයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. මේ ලෝක ඉතිහාසය දිහා බලනකොට අපිට පේනවා ලෝකය විශේෂයෙන්ම පසුගිය අවුරුදු 600ක පමණ කාලය පුරා එක බලගතු රාජ්‍යයක් පසුකර යන්නට තවත් බලගතු රාජ්‍යයක් උත්සාහ කරන අවස්ථාවලදී මේ වගේ අසාමාන්‍ය ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන් වර්ධනය වෙමින් තිබෙන. දේශපාලන විද්‍යාඥයින් තුසිඩයි ඩුගුල, එහෙම නැත්නම් තුසිඩයි ට්‍රැප් කියලා මේක හඳුන්වන්නේ, දෙවැන්නා පළමු වෙන්නව ඉස්සර කරන්න යාම. අද වසර ගණනාවක් විශේෂයෙන්ම දෙවන ලෝක මහා සංග්‍රාමයෙන් පස්සේ විශේෂයෙන්ම 1991 සෝවියට් සංගමයේ බිඳ වැටීමෙන් පස්සේ ලෝකයේ තනි ආර්ථික දේශපාලන යුද බලවතා හැටියට හිටපු ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට දැන් ඒ හැම ක්ෂේත්‍රයකින්ම බලගතු අභියෝගයක් ආසියාවෙන් විශේෂයෙන්ම චීනයෙන් එල්ල වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම රුසියාවෙන් එල්ල වෙලා තිබෙනවා. මේ ගැටුම් හරහා අපට පේනවා ඒ යටින් යන ඒ සීතල යුද්ධය දැන් විවෘත ක්‍රියාවලියකට මඟ පෑරල තියෙන බව. ඒ වගේම මේ අරගලයෙන් මේ ලංකාව හුදකලා වෙලා නැහැ. මේ අරගල දෙක නිසා ලෝකයේ සැපයුම් ජාලවලට බොහෝ ආඩම්බරෙන් ප්‍රකාශ කරපු ගෝලීයකරණය පිළිබඳ කාරණාවලට ලොකු අභියෝගයක් එල්ල වෙලා තියෙනවා. ආහාරවලට, පොහොරවලට, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඉන්ධනවලට විශාල බලපෑමක් මේ කලාපේ අපි හැමෝටම එල්ල වෙලා තිබෙනවා. එනිසා මේක තවදුරටත් හුදකලා ගැටලුවක් නෙවෙයි, පැලස්තීන ගැටලුවක් පමණක් නෙවෙයි, මේක මුළු ලෝකයේම වෙලාගත්ත විශේෂයෙන්ම අපි වැනි රාජ්‍යයන්ට ලොකු බරපතල ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් උදා වෙන තත්ත්වයක්. ඉතා වාසනාවන්ත විදියට කිසියම් දුරකට යටින් සිදුවෙච්ච දේශපාලනික ක්‍රියාවලියක් නිසා ඉරානය හා ඊශ්‍රායල අතර ඇතිවෙන්න ගිය ඍජු ගැටුම නැවතිලා තිබුණත් තාමත් ඒ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක වෙමින් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ රටවල සම්පත්, රුසියාවේ සම්පත්, ඉරානයේ සම්පත් මේවා අනික් රටවලට විවෘතව ලබා ගැනීමට විශාල බාධාවක්, මේ ගෝලීයකරණය ගැන කතා කරන අතරේ විශාල බාධාවක් අපි වගේ පොඩි රටවල් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගරු මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, දැන් ඉරානයේ චාබ වරාය ඉන්දියාවෙන් පාලනය කරනවා, කිසිම සම්බාධකයක් නැහැ. නමුත් අපි තෙල්, ගල්, මොකක් හරි ගෑස්, එහෙම නැත්නම් වෙනත් දෙයක් අපි ලබා ගන්න ගියාම අපට බලගතු ප්‍රශ්නවලට බටහිර ලෝකෙන් මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා බලගතු ජාතීන්ට තමන්ට රුසි විදියට හැසිරෙන්න ඉඩ ලැබිලා තියෙනවා. අපි වැනි කුඩා ජාතීන්ට මේ ගැටුමෙන් විශාල පීඩාවන් වලට ලක් වෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම කැමති මේ ලෝකයේ සැපයුම් ජාල මූල්‍ය ගලා යාම, ගෝලීයකරණය අවහිර වෙලා අද වෙනකොට කිසියම් බලවතුන් විසින් හසුරවන ක්‍රියාවලියක් ඇති වෙලා තියෙනවා විතරක් නෙවෙයි, ලෝකයේ ඇති කරගෙන තිබිච්ච අන්තර්ජාතික ආයතන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය, ඒ වගේම ආරක්ෂක මණ්ඩලය, ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර අධිකරණ වගේ දේවල් මහ විහිළුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මොකද අපිට බොහොම පැහැදිලිව පේනවා මේ සිදුවෙච්ච සිදුවීම් ජාලයේ, මේ සිදුවෙච්ච ඝාතන ජාලයේ, මේ සිදුවෙච්ච අනාථ වීම ඉදිරියේ මේ ආයතන ඉතාම අක්‍රීය විදිහට කටයුතු කරපු බව. අපි මම කැමති යෝජනා කීපයක් අපේ පාර්ශවයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. පළමුවෙන්ම වහාම මේ දැනට සිදු කරගෙන යන යුද මෙහුම් ඊශ්‍රායලේ, ඒ වගේම හමාස් සංවිධානයේ මේක නතර කරලා වහාම ජාත්‍යන්තර මැදිහත්වීමකින් හෝ එසේ නැතුව හෝ වහාම සටන් විරාමයක් අද අවශ්‍යයි මේ ගාසා තීරයට. මොකද එහි ජනතාව දැන් දින ගණනාවක් මාස ගණනාවක් අසීමාන්තික අපා දුකක් විඳිනවා. ඒ ජනතාව වෙනුවෙන් මේක වහාම සිදු කළ යුතු දෙයක්. ඒ දරුව වෙනුවෙන්, ඒ කාන්තාව වෙනුවෙන්, ඒ මව්වරු වෙනුවෙන් වහාම මේක සිදු කළ යුතු යනවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රාණ අපකරුවන් හැටියට හමාස් සංවිධානයේ තියාගෙන ඉන්න අයත්, ඒ වගේම ඊශ්‍රායලයේ විසින් අත්අඩංගුවට අරගෙන ඉන්න දසදහස් ගාණක් පැලස්තීනෝනුත් ඊළඟ පියවරකදී වහාම නිදහස් කළා, නිදහසේ ඔවුන්ට ජීවත් වීමේ අයිතිය තහවුරු කළ යුතු වෙනවා. ඒ වගේම සීමාවකින් තොරව අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ, අත්‍යවශ්‍ය ආහාර, ඉන්ධන මේ කලාපයට ලබා ගැනීම ඉතාම අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා මැදිහත් වීම ඉතා අවශ්‍යයි. ඒකෙදි මේ ජාත්‍යන්තර නීතිය ගැන කතා කර කර නොඑක් දේවල් ලෝකේ පුරා පතුරවන බලවේග, විශේෂයෙන් බලගතු රාජ්‍ය, මේ සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වෙලා ක්‍රියා කළ යුතුයි. මේ අයට මූලික අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා මේවා ලබා ගන්න, ඒවා ලබා දීමට ක්‍රියා කළ යුතුයි කියන එක අවධාරණය කරනවා. ඒ වගේම
honorable member you have 2 moments.
ඒ වගේම කාලාන්තරයක් තිස්සේ දැන් අවුරුදු 1917 ඉඳන් අවුරුදු 100කට වැඩි කාලයක් බල්ෆර් කිව්සුමෙන් පස්සේ මේ පලස්තීනයට ස්වාධීන රාජ්‍යයක් ළඟා කර ගැනීමේ අයිතිය, විශේෂයෙන්ම 1991 ඔස්ලෝ කිව්සුමෙන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයක් පිළිගත්ත ඒ පැලස්තීන ස්වාධීන රාජ්‍ය පිළි අරගෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක් ඒ රාජ්‍ය තුල ස්ථාපිත කළා, නිල හමුදාවක් පත් කරලා ඡන්දෙන් පත් වෙන ආණ්ඩුව 2006 ඉඳන් මැතිවරණ පවත්වලා නැහැ ගාසා තීරය හා බටහිර යුරේ. මේ අයට ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ආණ්ඩුවක නිදහසේ ස්වෛරී රාජ්‍යයක් හැටියට කටයුතු කිරීමේ අයිතිය ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම මිලියන 6කට අධික ප්‍රමාණයක් පැලස්තීන අනාථයෝ විවිධ රටවල්වල ජීවත් වෙනවා. මේ අනාථයින්ට තමන්ගේ මව්බිමට එන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි, මේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය මේ වර්තමාන තත්ත්වයට ගැළපෙන පරිද්දෙන් මේ හිතු මනාපයට හැම දෙයකටම නිෂේධ බලය යොදාගෙන තනි මතයට හැසිරෙන ක්‍රියාවලිය වෙනුවට මේ නිෂේධ බලය මේ රාජ්‍යයන්ගේ අහෝසි කළා ආරක්ෂක මණ්ඩලය වඩා පුළුල් විදියට ප්‍රජාතන්ත්‍රකරණය කිරීමත්, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය අපොහොසත් වෙලා තියෙනවා, ජාත්‍යන්තර අධිකරණ අපොහොසත් වෙලා තියෙනවා, යුක්තිය හා නීතියේ ආධිපත්‍යය පිහිටවන්න. ඒ නිසා ඒක සඳහා ප්‍රතිසංවිධානයක් ඇති කරන්න ලෝකයේ අනෙක් රටවල් එකමුතු වීමේ අවශ්‍යතාවය අපිට පේනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් දැන් ලංකාවටත් මානව හිමිකම් චෝදනා එල්ල කරනවා. හැබැයි අපිට පේනවා එම චෝදනා එල්ල කරන රටවල් තවත් රටවල අපිට චෝදනා එල්ල කරනවා වගේ දහස් ගුණයක මානව හිමිකම් කඩවීම් කරගෙන යනවා. ඒ නිසා මේ මානව හිමිකම් පිළිබඳව ස්වාධීන ආයතන මිසක් රාජ්‍යන්ට මැදිහත් වෙලා මානව හිමිකම් තමන්ට රුසි ආකාරයට හැසිරවීමට කටයුතු කිරීම වැළැක්විය යුතු වෙනවා. ඒ වගේ මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා විදේශ ඇමතිතුමාට මේ පැලස්තීන රාජ්‍ය සම්බන්ධ යෝජනාව ඔවුන් විසිනුත් ස්ථිර කළා, ඒකට සමායෝජකෙක් හැට ඉදිරිපත් වීම ගැන. නමුත් මේ ඇතිවෙන ජාත්‍යන්තර ගැටුමේදී ලංකාව හැමෝටම සමමිතුරු වේශයක් ගන්නවා විතරක් නෙවෙයි, යුක්තිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමේ මගට ලංකාව පිවිසිය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම මේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රියාවලියේදී අපේ රටට විශාල කාර්යභාරයක් තියෙනවා. මේ ඉන්දියානු සාගරයේ අපේ පිහිටීමත්, අතීතයේ නොබැඳි ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන රටක් හැටියට අපි ක්‍රියා කරපු ඓතිහාසික කාර්යභාරයත් එක්ක අරගෙන අපට මේ මහබලවතුන් අතරේ අපටත් මේ රාජතාන්ත්‍රික විදියට, සාමකාමී විදියට, සොෆ්ට් පවර් එකක් හැටියට, සුමට බලයක් හැටියට, සුහුරු බලයක් හැටියට නැගී සිටලා මේ යුක්තිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට මේ අවස්ථාවක් කරගත යුතුයි කියන යෝජනාවත් ඉදිරිපත් කරමින් මම නිහඬ වෙමි.
ස්තුතියි.